Šonedēļ Latvijā viesojas Starptautiskās biatlona savienības prezidents Oleda Līns un ģenerālsekretārs Maks Skops, viņiem apmeklējot Smeceres ielas sporta bāzi Madonā, kā arī tiekoties ar valsts amatpersonām. Viens no apspriestajiem tematiem Latvijā ir ieguldījumi Smeceres ielas bāzes infrastruktūrā, lai šī bāze saņemtu licenci augstākā līmeņa, tostarp pasaules kausa sacensību uzņemšanai. Kā zināms, Igaunijas slēpošanas bāzē OTP jau noticis pasaules kausa posms biatlonā, bet 2027. Gadā OTP notiks pasaules čempionāts biatlonā. Smeceres sila trases direktors Gunārs Ikaunieks Latvijas radio gan paskaidroja, ka vispār domāt par pasaules kausa posmu biatlonā Latvijā varētu sākt tikai pēc aptuveni 6 gadiem, jeb tuvāk šīs desmitgades beigām. Klausāmies Smeceres sila trases direktoru Gunāru Ikaunieku.
Kā minimums tam ir vajadzīgi 6 gadi. Infrastruktūra jāsarīko ar Rību kausa sacensības un tālāk varam domāt par pasaules kausa. Tas junioru kausa jau ir tas jauna sacensības, kas arī ir. Tas ir par biatlonu. Jā, nu, ir reģionālās sacensības, kas ir Baltijas junioru kausa, kas būtu arī nākamā gadā martā Madonā.